Diagnóza E. Poradenský magazín Rádia Waves a Adélou Paulík-Lichkovou a jejími hosty.
Dobré odpoledne, posloucháte Český rozhlas Rádio Wave. Dnes ve čtvrtek po 17. hodině je tu opět Diagnóza F, to znamená pořad o duševních nemocech, těžkých životních situacích a příbězích. Dnes do Diagnózy F přichází paní Dominika se svým příběhem a také její kamarádka Kamila Ungerová, hudební publicistka, která přišla s nápadem, že by deníky, které si paní Dominika v Bohnicích a v jiných psychiatrických zařízeních psala, se měly vydat pod názvem Pavilon zapomenutého šílenství. To je shodou okolností také podtitul dnešní Diagnózy F. Paní Dominiko, dobrý den.
Dobrý den.
A zdravím i Kamilu Ungerovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Proč Pavilon zapomenutého šílenství?
Tak protože hlavní část té léčby si v podstatě nepamatuju, je zachycená v denících a to je vlastně ještě společně s Kamilou jediná moje vzpomínka na to období.
Co je tedy ta vaše nálepka, diagnóza, to, s čím právě procházíte různými psychiatrickými hospitalizacemi a zařízeními?
Tak konkrétně je to těžká forma hraniční poruchy osobnosti s psychotickými dekompenzacemi. Byla tam i vlastně možnost, že by to mohla být schizofrenie paranoidní, ale to bylo ve finále vyvráceno.
Kdy jste si začala ve vašem životě všímat, že možná třeba jinak vnímáte, možná se jinak chováte, možná s tou psychikou není něco úplně standardní?
No určitě to bylo minimálně na začátku puberty, co si tak pamatuju, třeba okolo 12. roku věku, kdy jsem se začala cítit jiná, začala jsem se cítit nějakým způsobem něčím posedlá, začala jsem ty nepříjemné stavy, včetně depresí, řešit sebepoškozováním, což už samo o sobě asi bylo alarmující a sklouzávalo to vlastně vzniku poruše příjmu potravy.
Takže bavíme se o věku kolem 12 let. Kdy jste došla buď vy, anebo vaši blízcí k tomu, že by bylo dobré zajít třeba k nějakému lékaři a třeba i k psychiatrovi?
To bylo o hodně později. To bylo vlastně až v roce 2008. To znamená...
To vám bylo?
23.
Takže po téměř 10 letech nějakého trápení vy jste se tedy poprvé dostala k psychiatrovi. To je poměrně dlouhá doba,
to je, no.
Ale není to úplně neobvyklé. Občas to od hostů Diagnózy F slýchám. Na co jste přišli u psychiatra v těch 23 letech?
Tak vlastně můj první kontakt s paní doktorkou byl v tom roce 2008, když jsem přerušila vysokou školu a šla jsem za ní kvůli depresím. Tenkrát charakterizovaným jako těžkým, kdy mi nasadila antidepresiva a krátce na to přišla první hospitalizace kvůli poruše příjmu potravy a tam vlastně už paní doktorka diagnostikovala tu hraniční poruchu.
Jak se u vás projevovala?
Tak byť jsem od nějakých těch 12 měla jakoby tendenci k těm psychotickým stavům, takovým jako hodně raným, že jsem měla tendenci k takovému magickému myšlení, tak v době té hospitalizace bylo asi nejakutnější, kromě té poruchy příjmu potravy, výkyvy nálad, sebepoškozování, nejistota, kdo jsem, co jsem, proč tu jsem, nejistota v sexuální oblasti, tak nějak prostě nejistota v celém bytí a hodně četný byly i disociativní záchvaty nebo takzvaně konverzní porucha. Což vypadalo jako těžké epileptické záchvaty. Já jsem šla do takového částečného bezvědomí, měla jsem křeče a údajně jsem byla v tu chvíli sama sobě nebezpečná. A končilo to tím, že mi museli píchat neklidový injekce a kurtovat mě posteli.
My máme dneska vzácnou příležitost vlastně, že ten příběh nevyprávíte jenom vy, ale máme tady i vaši kamarádku Kamilu Ungerovou. Kamilo, vy jste mi před vysíláním říkala, že se s Dominikou znáte od útlého dětství. To znamená, že to, co Dominika teď popisuje, vy jste vlastně mohla vidět zblízka. Jak jste to vnímala vy? Co se dělo s Dominikou?
Tím, že já jsem o 5 let mladší, než je Dominika, tak já jsem jí, nejprve jsem jí vnímala jako kamarádku své starší sestry. A v té době jsem dospěla k názoru, že je něčím zvláštní. Ne ve špatném slova smyslu, ale zkrátka zvláštní. To se psalo zhruba rok třeba 2000 a Dominika už tehdy přišla s tím, že nebude jíst maso. Což v té době bylo zvláštní a i některé způsoby chování. Třeba jsme byli, jezdili jsme spolu na tábor a všichni jsme šli na koupaliště. A Dominika v té době měla problém stejně jako ostatní sléknout se do plavek a jít se koupat. Z dnešního pohledu všechno to dává smysl a není s tímhle problémem jediná. A vlastně tehdy z pohledu vedoucích bylo špatně, že ji nutili do toho, aby se svlékla a šla se koupat. Nebylo proto pochopení. Ale nemyslím si, že to byly hlavní projevy té budoucí hraniční poruchy osobnosti. To si myslím, že je nosný prvek i jiných duševních onemocnění. Ale to byly tak vlastně jako první střípky, které já vnímám a které mi utkvěly v mysli.
Nicméně v době, když šla Dominika poprvé na tu hospitalizaci, tak vy už jste byla v nějakém jako dospívání, lomeno rané dospělosti, takže už jste musela vnímat, že kromě toho, že je zvláštní, takže se děje něco opravdu nezvyklého, když končí na psychiatrii.
My jsme v té době jsme naše kontakty přerušili. Ačkoliv jsme se seznámili díky našim rodičům, kteří se přátelí, tak Dominika díky tomu, že studovala v Británii a trávila tam vlastně veškerý svůj čas, tak jsme nebyli v kontaktu a opět nás spojili až naši rodiče v roce 2013, kdy já jsem prošla hospitalizací v Bohnicích a tehdy v psychiatrickém centru Praha, což je dnešní Národní ústav duševního zdraví a měla jsem, mimo depresí a úzkostí, jsem měla záchvaty, které původně byly stejně jako Dominičiny diagnostikovány jako konverzní porucha osobnosti. Vypadalo to stejně jako epileptické, pak teda jsme dospěli k jiné diagnoze, ale to je tady vedlejší. Nicméně v tom roce 2013 jsme se zase opět na sebe začali napojovat a hodně se vídat a tím, že se známe od dětství a známe svoje rodiny, tak víme, že si můžeme věřit a že si nepodkopneme nohu a že nevyzradíme ty svoje tajemství a ty svoje niterné pocity a pochody, kteří lidi zvenší zpravidla nepochopí, takže to zůstává mezi náma a na základě té důvěry a té sounáležitosti a myslím si, že i stejného způsobu přemýšlení jsme k sobě našli takhle blízkou cestu.
Diagnóza E. Poradenský magazín Rádia Waves s Adélou Paulí Klichkovou a jejími hosty.
V dnešní Diagnóze F si povídáme se dvěma dámami. S paní Dominikou a s hudební publicistkou Kamilou Ungerovou, kteráž to je její kamarádkou. Nicméně, když se vrátím zpátky k vám, Dominiko, jak pokračovala ta vaše cesta dál, když už to vypadalo, že možná znáte svou diagnózu, možná by už bylo možné s tím dělat něco, aby vám bylo lépe, abyste se v tom nestrácela?
No, ono to tak na první pohled vypadá, ale popravdě ta první hospitalizace byla dost dramatická a po těch letech, kde já jsem veškeré ty negativní emoce velmi silně potlačovala, to bylo, jak kdybyste otevřeli něco, co vůbec by otevřeno nemělo. Prostě to explodovalo a přišla dlouhá vlna nesčetných hospitalizací, do dnešního dne jich je asi 20. Kdy já jsem s nejrůznějšími symptomy končila na neklidových odděleních a nikdo úplně nevěděl, co se mnou. Znamenalo to spousty medikace, spousty hospitalizací, spousty nepochopení, spousty odcizení se tomu běžnému životu.
My se vlastně bavíme o posledních 10 letech vašeho života, během kterých se událo těch 20 hospitalizací, o kterých mluvíte. Jak vypadal váš život vedle těch hospitalizací?
Ten byl dost plochý. Ty hospitalizace byly minimálně jednu dobu delší než ten čas mimo hospitalizace, mimo nemocnici, takže vypadal až do roku 2013, v podstatě dost nezáživně, kdy já jsem se vždycky pokoušel adaptovat na ten reálný svět, na ten reálný život. Snažila jsem se být produktivní, funkční, vídat se s přáteli, být nějak pracovně činná, ale nikdy to nemělo dlouhého trvání.
Co se změnilo v tom roce 2013, že to uvádíte jako milník?
Narodila se mi dcera.
Takže vedle těch hospitalizací se zvládla mít i partnerský vztah.
Ano, ano.
Ten partnerský vztah stále trvá?
Stále trvá.
Jak nese váš partner vaše onemocnění?
No, to by byla zajímavá otázka na něj, na kterou bych možná v dnešní době jaký ráda znala odpověď, protože ona se v průběhu času mění. On do toho šel s vědomím, že jsem nemocná samozřejmě, ale myslím si, že to pro ně je hodně zatěžující. Vzhledem k tolika hospitalizacím, vzhledem tomu, že on mnohokrát musel volat záchranou pomoc, aniž bych já s tím souhlasila. A byl to náročný.
Aniž byste s tím souhlasila, znamená, že ten stav byl natolik pro vás nebo pro okolí ohrožující, že to bylo skutečně nutné?
Pro mě. Já jsem nikdy nebyla okolí nebezpečná, ale sama sobě ano.
Co se týče vašeho života mimo hospitalizace, jak to vnímá třeba vaše dcera?
Tak dcera je malá, ještě stále v předškolním věku. Já si sama nejsem úplně jistá, vzhledem k jejímu věku se o tom nejde úplně bavit, ale samozřejmě, že ty moje časté absence na ní musely zanechat nějakou stopu. Mám ještě nevlastní dceru, starší, ta už to samozřejmě vnímá mnohem více. Myslím si, že to není jednoduchý, no. Snažím se s nima o tom mluvit, zvláště s tou starší, tý mladší vysvětluju, že jsem prostě nemocná, že to tak je. Ale samozřejmě mě to dost trápí, no. Výpadek matky není úplně optimální.
Vy jste zmínila ten rok 2013 jako milník. Znamená to, že třeba ten rok 2013, narození vaší dcery, přineslo i nějakou stabilizaci pro vás v tom životě?
Ze začátku ano, ale když dceře bylo v 11 měsíců, tak mě propukla první vážná psychóza a tím se otevřela další časovaná bomba.
No. Teď se obrátím na vaši kamarádku Kamilu. Kamilo, jak jste vlastně tohleto období prožívala? Vy jste zmínila, že vlastně taky jste měla nějaké jako obtíže duševního rázu. Tak u vás se to stabilizovalo, zlepšilo? A nebo jste se také nějak jako potkávali dále v rámci psychiatrických hospitalizací?
Moje hospitalizace v roce 2013, ačkoliv trvala 3 měsíce, tak byla první a dosud poslední. Ale tím, že s Dominikou jsme prakticky v dennodenním kontaktu, minimálně si píšeme zprávy nebo si telefonujeme, tak já buď jsem se jí snažila být oporu alespoň na dálku, anebo jsem za ní do bohnické nemocnice chodila a tam jsem se snažila jí podržet, protože si myslím, že v takových chvílích je to hrozně důležité. A z mě nevysvětlitelného důvodu se mi daří ten svět, který se Dominice v psychóze otvírá a i ty věci, co jsou okolo, daří se mi to, doufám, že aspoň do jisté míry chápat a myslím si, že daří se mi i tím se jako nechci chválit, ale myslím si, že spolu s Dominiky rodinou dokážeme už teď poslední dobou najít ten okamžik, kdy je nutné buď započít hospitalizaci, anebo alespoň zajít do krizového centra. Což je vlastně obrovský pokrok, který Dominika udělala, že dříve nedokázala sama odhadnout ten moment, kdy je nutné tu hospitalizaci započít, ale dnes už to sama ví. A vlastně hlavně díky 9měsíčnímu stacionáři, který v loni v létě dokončila, tak udělala obrovský krok kupředu a myslím si, že hlavně z toho důvodu ta naše kniha bude nosná, protože bude, doufám, že bude pro lidi s duševním onemocněním příkladem toho, že ačkoliv ta cesta není jednoduchá, a je tam hrozně moc pádu, tak i s těžkou diagnózou je šance na zlepšení a není tam šance na uzdravení, ale šance na stabilizaci a žití plnohodnotného života.
Diagnóza F. Diagnóza F.
V dnešní Diagnóze F si povídám s paní Dominikou a s Kamilou Ungerovou. Povídáme si o knize, která v současné době ještě vydaná není. Bude se jmenovat Pavilon zapomenutého šílenství. Dominiko, o čem ta kniha tedy je?
Ta kniha je vlastně souhrn mých deníků, psaných převážně na bohnickém pavilonu 27, což je akutní neklid, a následně na pavilonu 23. Je tam popsaná, jsou tam popsané vlastně moje myšlenky, moje prožívání té psychotické ataky. Je tam vyobrazen svět, ve kterém se nacházím, když do takové ataky upadnu. A abych řekla pravdu, tak se ani sama všechno nepamatuju, vzhledem k tomu, že jsem byla přes vlastně rezistenci farmakologickou léčena ve finále elektrokonvulzivní terapii, neboli lidově řečeno elektrošoky.
Když to čtete, nebo když jste to četla, ty deníky po sobě, jaké to bylo?
Těžké.
Jakože byly tam věci, o kterých nevíte, že vůbec jako probíhaly, nebo jste s nimi už v tu chvíli jako nedokázala navázat kontakt, protože byly z jiného světa?
Bohužel naopak. Vlastně, když ten deník otevřu a začnu v něm listovat, má to tendenci mě to táhnout zpátky do těch stavů. Asi by nebylo úplně těžký se do něj zpátky propadnout. Je to ta bariéra vlastně, nebo ta hranice mezi tím v uvozovkách reálným světem a tím psychotickým je v mém případě hodně tenká. Ale myslím si, že co se týče čtení těch deníků, asi nejzásadnější pro mě je to, že nedokážu sama dost dobře pochopit, jak vlastně je možný, že se dokážu propadnout tak strašně hluboko.
Četl někdo vaše deníky? Předpokládám, že asi Kamila četla
samozřejmě
vaše deníky. A někdo třeba z vašich blízkých, aby třeba lépe porozuměli tomu, co se s vámi děje?
Ne.
Zatím jste jim nedala nahlédnout do svého nitra.
Ne.
Kamilo, jaké to pro vás bylo číst Dominečiny deníky?
Já se přiznám, že jsem se tam nedočetla nic, co bych předtím nevěděla. My bychom do té knihy rádi zakomponovali i zprávy, které mezi mnou a Dominikou proběhly, protože řada těch prvků z toho psychotického světa se v každé té dekompenzaci opakují a jsou to vlastně takové náznaky, nosné pilíře toho, že už je to špatné a musí dojít k hospitalizaci. Takže pro mě je to hrozně těžký to číst, protože se to děje člověku, kterýho mám strašně ráda, ze kterého bych dala ruku do ohně a kdybych mohla udělat cokoliv, aby byla zdravá, tak to udělám. Ale vím, že když se tohle to stalo, tak musíme na tom najít něco pozitivního. To je vlastně, snažím se to hledat na všem ve svém životě a tím, že sama nejsem duševně zdravá, tak vím, že těch lidí, kterým se tohle děje, ačkoliv ten svět každého člověka v psychóze je ojedinělý a výjimečný, tak se ty lidé v tom najdou v tom smyslu, že budou vědět, že na tom světě nejsou sami. Což vlastně to je věc, kterou bychom chtěli tou knihou docílit, alespoň trošku destigmatizovat téma duševních nemocí. A kdyby minimálně jednomu člověku jsme dokázali podat pomocnou ruku v tom, že by se necítil tak strašně sám a tak strašně nepochopený, tak si myslím, že v tu chvíli bych si já a hlavně Dominika řekla, že to utrpení, kterým prošla, a že to nepřeháním, že to bylo utrpení, skutečně bylo, že to mělo nějaký smysl.
Já jsem se původně chtěla zeptat vlastně, komu bude ta kniha určena, vy jste mi na to víceméně odpověděla. Ještě by mě zajímalo, jestli počítáte třeba s nějakými odbornými komentáři v té knize, že by nějaký jako třeba lékař nebo člověk, se kterým vy pracujete, Dominiko, tam okomentoval vlastně ten stav třeba z té druhé strany, jak to oni vnímali.
Přemýšleli jsme o tom, ale abych řekla pravdu, tak já jsem vlastně dlouhá léta chodila na psychoanalýzu. Paní doktorka, předpokládám, že by do toho nechtěla zasahovat. A co se týče mé psychiatričky, já si nejsem jistá, jestli někdo z lidí, který se mnou pracují dlouhodobě, by do toho chtěl jít vzhledem k našemu vztahu.
Zatím jsme jenom Kamilu Ungerovou představovali jako hudební publicistku, nicméně i vy, Dominiko, máte vlastně vedle hospitalizací, vedle vašeho rodinného života, máte i ten profesní život. Jste říkala mimo vysílání, že pracujete v sociální sféře a ráda byste se stala peer konzultantkou. Kde byste chtěla tohle práci vykonávat a co by to znamenalo?
Tak ráda bych ji vykonávala kdekoliv, kde to bude dávat nějaký smysl. A co by to znamenalo? Znamená to vlastně člověk, aspoň v mém pojetí, člověk, který nazývám v dnešní době peer konzultant, je člověk s vlastní zkušeností s duševním onemocněním, který podává takovou pomyslnou pomocnou ruku lidem žijícím s podobnými problémy na cestě k zotavení. Zotavení neznamená vyléčení, znamená to žití plnohodnotného života i přes problémy spojené s nemocí. Takže bych ráda vlastně využila všech svých zkušeností, všeho toho, jak Kamila řekla, utrpení a vytěžila z toho něco pozitivního pro druhé i pro mě samotnou.
Vnímáte v tuhle chvíli, že žijete plnohodnotný život tak, jak o něj usilujete?
No rozhodně jsem tomu mnohem blíž, než jsem tomu bývala.
Je něco, čeho se bojíte?
Nevím úplně přesně, jestli to myslíte úplně všeobecně.
Možná v kontextu toho vašeho příběhu duševního zdraví.
Možná aktuálně se hodně bojím, a vždycky jsem se bála toho, aby se to zase nezopakovalo. Ono je ta pravděpodobnost, že se to zopakuje, je poměrně vysoká. Asi bych se s tím měla smířit. Ale ty hospitalizace bývají tak dramatické a bohužel vlastně to řešení je v podstatě převážně v našem aktuálním systému zdravotní péče pro duševně nemocné. Ve formě psychofarmak. Všeobecně je známo, že na hraniční poruchu osobnosti psychofarmaka nějak výrazně nepomáhají. Přesto lékaři aktuálně nemají v podstatě moc jiných možností. Ty psychofarmaka mají mnoho vedlejších účinků, jsou hodně tlumící, člověk po nich přibírá a je potom hodně těžké se vrátit do reality.
No, abychom neskončili smutně, je něco, co vás třeba naopak v současné době těší?
Já jsem se naučila díky své nemoci jednu podstatnou věc, která je tak podstatná, že bych to skoro ani za nic nevyměnila. Uvědomila jsem si, že žít teď a tady je opravdu důležité. Nežít ani v minulosti, ani v budoucnosti, ale teď a tady s lidmi, které mám ráda. Naučila jsem se, že i úsměv od paní prodavačky obchodě je vlastně cena, záležitost a hlavně se snažím hodně času věnovat své rodině, svým přátelům a věcem, které mě baví.
Já vám přeju, ať se vám tak daří i nadále a vám oběma dámy nejenom, že děkuju za dnešní rozhovor, ale samozřejmě přeju, ať se knize Pavilon zapomenutého šílenství daří. Děkuju za rozhovor, děkuju, že jste přišli.
Děkuji, naschledanou.
Děkujeme také, naschledanou.
Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej Diagnózu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.